Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Μίλα μου για ταξίδια», μια εκπομπή συλλογικής ταυτότητας στη Φωνή της Ελλάδας, όπου κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, διαφορετική παραγωγή και οι δημοσιογράφοι της Φωνής ταξιδεύουν τους ακροατές νοερά σε ελληνικά μέρη και τοπία. Ο καθένας με το δικό του τρόπο και φυσικά με το δικό του στυλ. Αυτή τη φορά στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια της εκπομπής και στα τραγούδια είναι η Άννα Προκόβα. Και στον ήχο είναι μαζί μου ο Γιώργος Γιαννακούλας. Ακούσαμε μόλις τον Λουμιέρ κατά κόσμον Θανάση Χριστοδούλου στο Cosmopolitics. Ο αδελφός Λουμιέρ εδώ, σε ταξιδιάρικη διάθεση ως συνήθως, έχει αναμίξει τις λέξεις κοσμοπολιτισμός και πολιτική. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το κομμάτι πατάει πάνω στην απαγγελία του ηθοποιού Πέτρου Φυσούν από το 1962, του ποίηματος Φαντασία του Γιάννη Καρύμπα. Πριν ξεκινήσουμε το σημερινό μας ταξίδι, να πούμε και πώς συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και τάμπλετ. Μας ακούτε διαδικτυακά από την ιστοσελίδα μας voc.erd.gr, αλλά και από το ERTECO, την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ERT. Μας ακούτε μέσω ERTFLIX International σε συνεχή ροή σε όλο τον κόσμο, δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ και Hotbird και ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα εντός Ελλάδας. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email thevoiceofgreece@tert.gr ή στο Facebook στη σελίδα μας «Η Φωνή της Ελλάδας». Μίλα μου για ταξίδια, λοιπόν. Ζεις το ταξίδι κάνοντάς το, αλλά και καμιά φορά διαβάζοντάς το. Το σημερινό μας ταξίδι θα είναι λογοτεχνικό. Ένα ταξίδι στην Ελλάδα του χθες και του σήμερα, μέσα από λογοτεχνικές περιγραφές. Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για το Wanderlust στην ελληνική λογοτεχνία, τη λαχτάρα για ταξίδια μέσα από το πρίσμα Ελλήνων λογοτεχνών με μία κάποια διάθεση φυγής. Αυτή τη φορά θα ταξιδέψουμε νοερά μέσα από τοπία και περιγραφές ξένων λογοτεχνών για την Ελλάδα. Πρώτος μας σταθμός είναι ο Patrick Leigh Fermor, από τους μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς συγγραφείς της εποχής μας. Λίγα λόγια για αυτόν. Ο Sir Patrick Leigh Fermor γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1915. Μετά από περιπετειώδη σχολικά χρόνια και το ταξίδι του πεζή στην Κωνσταντινούπολη, έζησε και ταξίδεψε στα Βαλκάνια και στο ελληνικό αρχιπέλαγος. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πολέμησε στην Ελλάδα, ιδίως στην Κρήτη, όπου μεταμφιεσμένο σε βοσκό έζησε κρυμμένο στα βουνά, οργανώνοντας ομάδες αντίστασης, αλλά και την απαγωγή του Γερμανού διοικητή του νησιού, στρατηγού Κράιπε. Ως το θάνατό του, σε ηλικία 96 ετών το 2011, ζούσε στην Καρδαμίλη, στο σπίτι που σχεδίασε μαζί με τη γυναίκα του, τη φωτογράφο Joan Leigh Fermor. Διαβάζουμε από το βιβλίο του με τίτλο «Μάνι» των εκδόσεων Μετέχμιο, σε μετάφραση του Μιχάλη Μακρόπουλου. Το βιβλίο πρωτοεκδόθηκε το 1958. Το κάθε τι στην Ελλάδα σε απορροφά και σε ανταμείβει. Δεν υπάρχει βράχος ή ριάκι δίχως μία μάχη ή ένα μύθο. Ένα θαύμα ή μία ιστορία των χωρικών, μία δυσιδαιμονία. Και τα λόγια και τα συμβάντα, σχεδόν όλα περίεργα ή αξιομνημόνευτα, πυκνώνουν γύρω από τη στράτα του ταξιδιώτη σε κάθε του βήμα. Αυτές λοιπόν οι ιδιωτικές επιδρομές στην Ελλάδα στρέφονται προς λιγότερο πολυσύχναστες περιοχές, συχνά τις πιο δυσπρόσιτες και τις λιγότερο θελκτικές για τους περισσότερους ταξιδιώτες, γιατί εδώ βρίσκεται αυτό που γυρεύω. Πρόκειται με έναν τρόπο για το αντίθετο ενός ταξιδιωτικού οδηγού, γιατί πολλά από τα πλέον γνωστά μέρη της αρχαίας Ελλάδας, πολλά από τα θαύματα του κόσμου, απρόθυμα και εξ ανάγκης θα παραλυφθούν. Δύο σκέψεις κάνουν αυτή την παράληψη να δείχνει λιγότερο άδικη. Πρώτον, τα φημισμένα ιερά της αρχαιότητας συνήθως καταλαμβάνουν τόσο πολύ χώρο σε βιβλία για την Ελλάδα, που όλη η κατοπινή ιστορία μένει αγνοημένη. Και δεύτερον, εκατοντάδες άξιες πένες δεν πάβουν να γράφουν γι' αυτά, ενώ στον τωρινό αιώνα δεν έχει γραφτεί ούτε λέξη σχεδόν για την απόμερη και γυμνή αλλά εκπληκτική περιοχή της Μάνης. Η ήρεμη γοητεία της Καρδαμίλης αύξανε με κάθε ώρα που περνούσε. Αναπάντεχα, ανακαλύψαμε ένα μικρό ξενοδοχείο με λίγα δωμάτια, πάνω από ένα μπακάλικο που το είχε ο Σωκράτης Φαλιρέας, ξάδελφος, από ό,τι αποδείχθηκε, ενός φίλου, διαπρεπούς γλύπτης στην Αθήνα. Και ακόμα πιο αναπάντεχα, με τον καθόλου κραυγαλαίο τρόπο του, ήταν πολύ άνετο. Εδώ δεν υπήρχαν κουβέρτες από λογότριχα, στρωμένες πάνω σε σανίδια, για την εξηλαίωση ενός τηλίτη, αλλά σούστες και απαλά στρώματα, και μία-δύο ψάθινες καρέκλες περίμεναν τα κουρασμένα μέλη σε παλιά δωμάτια με μία γλυκιά ατμόσφαιρα. Και η ευγενική, βαθιά φωνή του γιγαντόσωμου ιδιοκτήτη, ενός πολιτισμένου και καλόβολου οικοδεσπότη, που καθόταν που και που για λίγη κουβέντα, χάριζε στα πάντα μία απουσία βιασύνης και έμοιαζε να αμβλύνει ολότελα κάθε φούρια και επίγουσα ανάγκη. Η ίδια χαλαρότητα χαρακτηρίζει όλη τούτη τη μακρινή μικρή πόλη. Η άβρα από τον κόλπο τη δροσίζει το καλοκαίρι, το μεγάλο παραπέτασμα του Ταΐγετου εμποδίζει τους εισβολείς αγέριδες από το βορρά και την Ανατολή. Και καμία τραμουντάνα δεν την αγγίζει. Είναι σαν εκείνα τα περίκλειστα ηλίσια πεδία του κόσμου, όπου λέει ο Όμηρος ότι η ζωή είναι ευκολότερη για τους ανθρώπους. Όπου καθόλου χιόνι δεν πέφτει, κανένας δυνατός αγέρας δεν φυσά, ούτε βρέχει, αλλά μονάχα ο μελωδικός δυτικός άνεμος φυσάει για πάντα από τη θάλασσα, φέρνοντας δροσιά σε αυτούς που ζουν εκεί. Μπήκα σε μεγάλο πειρασμό να γίνω ένας από αυτούς, να εγκατασταθώ σε τούτο το μικρό ξενοδοχείο για μήνες, με βιβλία και χαρτί γραφής. Και τούτη η σκέψη μου έχει ξαναπεράσει συχνά από το μυαλό. Ο Guide Bleu της αφιερώνει μόλις μισή αράδα, αναφέροντας μόνο ότι έχει 490 κατοίκους. Καλύτερα έτσι. Είναι πολύ απρόσιτη και υπάρχουν ελάχιστα να κάνεις εδώ, ευτυχώς, για να κινδυνέψει ποτέ σοβαρά από τον τουρισμό. Διόλου παράξενο που οι νηρίδες τη διάλεξαν για κατοικία τους. Μακριά στα ανατολικά διακρίναμε τα αμυδρά περιγράμματα της Ελαφωνήσου και των Κυθήρων, όπου γεννήθηκε όχι μόνο η Αφροδίτη αλλά και ο Λευκάδιος Χέρν, να αιωρούνται και τα δύο πάνω στο νερό Άιλα σαν το λίπες αχνού γαλάζιο καπνού, και ανάμεσα σε αυτά και τον κάβο Ματαπά απλωνόταν μια υδάτινη έκταση που θα πίστευε κανείς, εσφαλμένα όπως φαίνεται, ότι κανένα λάλημα πετινού δεν θα μπορούσε ποτέ να τη διασχίσει. Ο ουρανός και η θάλασσα ήταν μια ενιαία, οχρή, γαλάζια επιφάνεια, και μόνο εκείνα τα φαντάσματα νησιών υπενήσονταν τη θέση του μακρινού οριζόντιου συνόρου, ώσπου το μάτι, ταξιδεύοντας ανωδικά, μπορούσε να διακρίνει ψηλά πάνω από εκείνο τον αόρατο ορίζοντα ένα ακόμα πιο αδιόρατο φάντασμα. Τη μακριά οροσειρά της Λακωνικής Χερσονήσου, όμοια με αχνή, λεπτή σαν τρίχα γραμμή σεισμογράφου, που σκαρφάλωνε, έπεφτε και σκαρφάλωνε ξανά στον ουρανό, και έσβηνε βόρεια τελικά, στο εναέριο ταξίδι της προς τον κύριο όγκο της Πελοποννήσου. Τες οι καλοκαιρινές νύχτες είναι σύντομες. Το να πλαγιάσεις πριν από τα μεσάνυχτα είναι αδιανόητο, και η κουβέντα, το κρασί, το φεγγαρόφωτο και ο ζεστός αέρας συχνά συνασπίζονται για να το μεταθέσουν μία, δύο και τρεις ώρες πιο αργά. Μοιάζει να έχει περάσει μια στιγμή αφότου που κοιμήθηκε στην Ήπεθρο, όταν το χάραμα σου αγγίζει απαλά τον ώμο και ολότελα αναζωογονημένος σηκώνεσαι ή σέρνεσαι στη σκιά ή μες στο σπίτι για να απολαύσεις την πολυτέλεια ενός ακόμα διόρου. Το από μεσήμερο είναι η ώρα για τον πραγματικό ύπνο. Βυθίζεσαι στην Άβυσσο για να αναδυθείς όταν αρχίζουν τα χρώματα να ζωντανεύουν και ο κόσμος να ανασένει ξανά κατά τις 5, έτοιμος για άλλη μια φορά για τις κακουχίες και τις χαρές του απογεύματος, του απόβραδου και της νύχτας.
Τέτοια στιγμή που η μέρα σβήνει μες στα φλογισμένα σώματα των βροχών
Ήταν η Αντζελίκα Ιωνάτος στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη «Μία θάλασσα», σε ποίηση της Δήμητρας Μαντά, και αυτή είναι η εκπομπή «Μίλα μου για ταξίδια» στη Φωνή της Ελλάδας. Στο μικρόφωνο και στη μουσική είναι η Άννα Προκόβα, και κάπου εδώ είναι η ώρα για να μεταφερθούμε σε λίγο πιο σκοτεινά λογοτεχνικά τοπία, χάρη στην Πατρίσια Χάισμιθ. Ποιήτρια του Δέους κατά τον Γκράχαμ Γκριν, οι ήρωες της Χάισμιθ είναι πλάσματα οριακά και εξόχως γοητευτικά. Παραβατικές προσωπικότητες, απατεώνες που κερδοσκοπούν, αλλάζουν ταυτότητες, υιοθετώντας νέους εαυτούς για να κρυφτούν από τον νόμο ή για να εξαπατήσουν τα θύματά τους. Οι ιστορίες της, ατμοσφαιρικές, χαμηλότονες, σκοτεινές, με ομίχλη και ατμόσφαιρα, σπανίως έχουν happy end. Το 1959 η Πατρίσια Χάισμιθ επισκέφτηκε την Ελλάδα. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1964, έγραψε τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου. Το βιβλίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό πάνω στις ταξιδιωτικές εντυπώσεις της από την Αθήνα, αλλά και από την εκδρομή της στην Κνωσό. Η υπόθεση είναι η εξής. Έχοντας φύγει από τη ΣΥΠΑ, όπου κινδυνεύει να φυλακιστεί για απάτες, ο Τσέστερ Μακφάρλαντ καταφεύγει στην Ελλάδα με τη γοητευτική σύζυγό του, την Κολέτ. Με έναν μπλε ταξιδιωτικό οδηγό στο χέρι, το ζευγάρι τριγυρνά στην Αθήνα. Οι δυο τους προσπαθούν να έχουν το ύφος αθώων τουριστών. Μέχρι τη μέρα που στον πανικό του ο Τσέστερ σκοτώνει άθελά του έναν Έλληνα αστυνομικό, στον έκτο όροφο του ξενοδοχείου King's Palace. Ο Ράιντελ Κίνερ, ένας αργόσχολος και άφραγκος νέος Αμερικανός, που εδώ και λίγο διάστημα παρατηρεί το ζευγάρι, βλέπει τον Τσέστερ στο διάδρομο του King's Palace να προσπαθεί να κρύψει το πτώμα του αστυνομικού και προτείνει παρορμητικά τη βοήθειά του. Με αυτόν τον τρόπο, οι τρεις εκτός τόπου Αμερικανοί πρωταγωνιστές της Highsmith θα βρεθούν δέσμοι ο ένας του άλλου σε έναν αγώνα προς τον όλυθρο. Όλα αυτά συμβαίνουν με φόντο την Ελλάδα των αρχών του 60, ανάμεσα στο καφέ Brazilian, το ξενοδοχείο King's Palace και τη Μεγάλη Βρετανία, το Μουσείο Μπενάκη και τα φτηνά ξενοδοχεία της Ομόνιας, αλλά και στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο Ανάκτορο της Κνωσού, όπου θα γίνει το ανατριχιαστικό σκηνικό ενός φόνου. Ακούσαμε τη Γιάννα Κατσαγιώργη στο «Αλληλούια» από το άλμπουμ «Ανατομία ενός εγκλήματος», όπου ο κιθαρίστας της jazz Σπύρος Εξάρειας μελοποιεί στίχους του Φόντα Λάδη. Και επιστρέφουμε στα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου της Πατρίσια Χάισμιθ. Η ελληνική έκδοση είναι των εκδόσεων Άγρα σε μετάφραση του Ανδρέα Αποστολίδη. Ενδιαφέρον έχει ότι η ιστορία διαδραματίζεται χειμώνα και τα τοπία που περιγράφονται είναι ως επιτοπλίστων μουντά και βροχερά. Το βιβλίο ξεκινά με τον Τσέστερ να ξυπνά στην κουκέτα του στο πλοίο Σαν Τζιμινιάνο, ακούγοντας έναν ανησυχητικό ήχο γδαρσίματος. Στις 3:30 ένα πρωινό αρχές Ιανουαρίου, ο Τσέστερ Μακφάρλαντ ξύπνησε στην κουκέτα του από έναν ανησυχητικό ήχο γδαρσίματος. Ανακάθισε και είδε μέσα από το φινιστρίνι, εξαιρετικά κοντά, έναν πορτοκαλοκόκκινο τοίχο έντονα φωτισμένο. Η πρώτη του εντύπωση ήταν ότι περνούσαν ξυστά από ένα άλλο πλοίο. Κατέβηκε από το κρεβάτι του, μισοκοιμισμένος ακόμα, έγειρε πάνω από την κουκέτα της γυναίκας του και κοίταξε από πιο κοντά. Στον τοίχο, που τώρα διέκρινε ότι ήταν βράχος, υπήρχαν διάφορα ορνηθοσκαλίσματα, γρατζουνιές και αριθμοί. Νίκος 1957, Μουσολίνη, και ύστερα ένα Pit 60 που του φάνηκε αμερικάνικο. Άρχισε να χτυπάει το ξυπνητήρι και όρμησε να το σταματήσει, ρίχνοντας μια μπουκάλια ουίσκι που ήταν στο πάτωμα πλάι του. «Καλέ μου, τι τρέχει?» ρώτησε η Κολέτ κοιμισμένη. «Νομίζω ότι βρισκόμαστε στον ισθμό της Κορίνθου», είπε ο Τσέστερ. «Διαφορετικά, είμαστε απελπιστικά κοντά σε άλλο σκάφος». Ο Τσέστερ της έδωσε χαμογελώντας ένα φιλί στο ζεστό της μάγουλο. «Πάω στο κατάστρωμα, επιστρέφω σε ένα λεπτό». Ο Τσέστερ ένιωσε το ρίγος της περιπέτειας και του καινούριου. Με τα δύο χέρια στην κουπαστή, στάθηκε στιτός απέναντι στον κρύο άνεμο. Οι πλευρές του ισθμού έμοιαζαν να έχουν ύψος τουλάχιστον 4 ορόφων. Ήταν αδύνατο να διακρίνει το μήκος του, αλλά θυμόταν πόσο έπιανα στο χάρτη, μισή ίντσα, και τον υπολόγιζε για 4 μίλια περίπου. Ο ζωτικός αυτός υδάτινος διάβλος είχε φτιαχτεί από ανθρώπινα χέρια. Είδε τα σημάδια από τις αξίνες και τους κασμάδες που ήταν ακόμα ορατά στον πορτοκαλί βράχο, ή μήπως επρόκειτο για σκληρή άργυλο. Σήκωσε το βλέμμα του ψηλά, στο χείλος του βράχου, και είδε πιο πάνω τα αστέρια να τρεμοπαίζουν στον ελληνικό ουρανό. 5 ώρες αργότερα το πλοίο είχε δέσει στον Πειραιά. Είναι αρκετά διασκεδαστικό το γεγονός ότι ο Αμερικανός δεν βρίσκει αυτό που περίμενε από την Ελλάδα. Ο Πειραιάς του φαίνεται ένα ενοχλητικό χάος, ενώ από την Ακρόπολη δεν υπάρχει ούτε ίχνος. Τα σπίτια της περιοχής και το λιμάνι του Πειραιά έμοιαζαν να βρίσκονται μέσα στο χάος και τη σκόνη. Ο Τσέστερ απογοητεύτηκε που δεν μπορούσε να δει την Αθήνα στο βάθος. Το ξενοδοχείο που θα επέλεγαν κανονικά καλοβαλμένοι τουρίστες, όπως ο Τσέστερ Μακφάρλαν και η σύζυγός του, θα ήταν συνήθως η Μεγάλη Βρετανία. Η λευκή πρόσωψη της Μεγάλης Βρετανίας απέπνεε έναν αέρα επισημότητας αλλά και αποστήρωσης, σε αντίθεση με τα πιο χαμηλά και βρώμικα κτίρια γύρω της στην πλατεία Συντάγματος. Υπήρχε κάποιο κυβερνητικό κτίριο στα δεξιά, με την ελληνική σημαία να κυματίζει, και δύο στρατιώτες με φούστες και λευκές κάλτσες να στέκονται φρουροί. Το ζευγάρι των Αμερικανών θέλει κάτι πιο διακριτικό, για να μην δίνει στόχο στις αρχές που πιθανόν τους παρακολουθούν, επομένως επιλέγει ένα πιο μικρό ξενοδοχείο στη σκιά της Μεγάλης Βρετανίας. Ύστερα από μερικές μέρες στην Ελλάδα, ο Τσέστερ άρχισε να ανασένει πιο ελεύθερα. Χαιρόταν τα περίεργα γεύματα στις ταβέρνες, τα μικρά πιατάκια με τα λαδερά που συνόδευαν το ούζο ή ένα μπουκάλι κρασί, κανένα από τα οποία δεν του άρεσε, αλλά πάντα τα τελείωνε. Του είχε μείνει όμως η συνήθεια να κοιτάζει πίσω του, να εξετάζει το σαλόνι του ξενοδοχείου και να αναζητάει με το βλέμμα του αστυνομικούς. Στις 6 μέρες του στην Αθήνα, ο Τσέστερ και η Κολέτ πήγαν 2 φορές στην Ακρόπολη με τον μπλε οδηγό τους και με το λεωφορείο στο Σούνιο για να δούνε το ηλιοβασίλεμα και την περίφημη υπογραφή του Βίρονα σε έναν από τους μαρμάρινους κύονες του μισοκατεστραμμένου ναού. Επισκέφτηκαν τα κυριότερα μουσεία και μία φορά πήγαν στο θέατρο, απλώς για να πάνε, διότι δεν κατάλαβαν το παραμικρό από το έργο, και κατέστρωναν τα σχέδιά τους για την υπόλοιπη χώρα. Την άλλη Αθήνα, την πιο φτωχική με τα βρώμικα και φτηνά ξενοδοχεία, αλλά και την πιο μποέμ εκδοχή της πόλης με τα φιλολογικά καφέ, τη βλέπουμε στο μυθιστόρημα της Highsmith μέσα από τα κεφάλαια που μας συστήνουν τον 25χρονο Αμερικανό Ράινταλ Κίνερ. Γιος ενός καθηγητή αρχαιολογίας στο Χάρβαρντ, ο Ράινταλ έρχεται στην Ελλάδα για τουρισμό, μένοντας σε φτηνές πανσιόν, με τα λεφτά από μια μικρή κληρονομιά που του άφησε η γιαγιά του. Κάνει παρέα με την κόρη του διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου και πηγαίνει για καφέ και διάβασμα στο καφέ Brazilian, το θρυλικό καφέ της Βουκουρεστίου. Ήταν ήδη 1:30. Ο Τσέστερ αγόρασε 2 από τα πιο αφράτα κουλούρια του πολιτή. Η Κολέτ τους πλησίασε. 6 ώρες είναι το ταξίδι. Ο Τσέστερ στο Ηράκλειο τόσο το είχε υπολογίσει. «Κανονικά πρέπει να είμαστε στα Χανιά λίγο μετά τις 3», της είπε ο Ράινταλ. «Είναι περίπου 120 μίλια από το Ηράκλειο». Ο Τσέστερ δεν είχε όρεξη να φάει το κουλούρι του. Οι Έλληνες επιβάτες είχαν φέρει μαζί τους αρκετά σάντουιτς. Έδειξε τις εφημερίδες κάτω από τον μπράτσο του Ράινταλ. «Είσαι σίγουρος πως δεν γράφουν τίποτα?», ρώτησε βιαστικά. «Τις κοίταξα 2 φορές στο δωμάτιό μου». «Ο Ράινταλ δεν κοιτούσε καθόλου την Κολέτ», παρατήρησε ο Τσέστερ. «Έκανε σαν να μην υπάρχει». «Κοιτάξτε τον οδηγό μας», είπε η Κολέτ. «Φαίνεται ότι καλόφαγε». Έβγαινε από ένα μικρό εστιατόριο και άναβε τσιγάρο. «Ποιος ξέρει», είπε ο Ράινταλ, δίχως πάλι να την κοιτάξει. «Σου λένε ότι σταματάμε για 1/4, αλλά συνήθως είναι πάνω από μισή ώρα». Όμως ο οδηγός πήρε αμέσως στη θέση του και οι επιβάτες τον ακολούθησαν. Το λεωφορείο έφυγε αμέσως. Τα Χανιά στις 3.30 ήταν μια πόλη γεμάτη αργόσχολους, συγκεντρωμένο σε μια πλατεία με κάποιο είδος τσιμεντένιο μνημείο στο κέντρο της και διάφορα μαγαζιά και εστιατόρια γύρω της. Η ατμόσφαιρα ήταν 50 χρόνια πίσω από τις πιο καθυστερημένες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών που είχε δει ο Τσέστερ και αναρωτήθηκε πώς θα κατάφερναν οι κατοικοί της να βγάζουν το ψωμί τους. Η νύχτα ήταν χαόδης, αλλά μια σκέψη παρέμενε σταθερή και πριν ακόμα ξαπλώσει. Θα συνέχιζε να αφήνει τον Τσέστερ να πιστεύει ότι θα τον καταδώσει. Ήθελε να τον δει σε κατάσταση πανικού. Ο Τσέστερ βρισκόταν ήδη στο χείλος του πανικού. Ρωτούσε τον Ράινταλ για τα κομπολόγια που έβλεπε να παίζουν στα χέρια τους διάφοροι στα καφενεία και στις γωνιές του δρόμου. Ο Ράινταλ του εξήγησε ότι ήταν ένας τρόπος ανακούφισης από την νευρικότητα και ο Τσέστερ κοιτούσε με λαχτάρα τα κομπολόγια που κρέμονταν στα περίπτερα. Συνέφιασε και άρχισε να ρίχνει μια όμορφη ψηλή βροχούλα. Καθώς πλησίαζαν στο Ηράκλειο, ο Ράινταλ έψαξε με το βλέμμα του να βρει το βουνό που το είχε παρατηρήσει αφήνοντας την πόλη, αλλά είχε πολύ καταχνιά και δεν φαινόταν τίποτα. Η Τίνα Μαδηλαρά στη Λάιφο παρατηρεί πολύ εύστοχα. Ίσως μόνο η θεία της Χάισμιθ να μπορούσε να αντιληφθεί ότι το μυστηριακό σκοτάδι της Κνωσού συνιστά το ιδανικό περιβάλλον για φόνο. Ο Ράινταλ ανακάθισε και χάζεψε τη θέα. Θυμήθηκε τη φωτογραφία της Κνωσού στο γραφείο του πατέρα του. Μια παλιά φωτογραφία που έδειχνε τα υπολείμματα του παλιού ανακτόρου στο βάθος, που δεν ήταν ικανοποιητικά, θυμόταν ο Ράινταλ, για να τον ευχαριστήσουν ως παιδί. «Μα πού είναι ο Λαβύρινθος», συνήθιζε να ρωτάει τον πατέρα του, και αυτός με έναν αναστεναγμό του εξηγούσε ότι το μεγαλύτερο μέρος του ανακτόρου δεν βρισκόταν στη φωτογραφία. Ότι το ανάκτορο είχε 4 ορόφους και ότι βρισκόταν κυρίως πίσω από τον λόφο της φωτογραφίας. Ο Ράινταλ θυμόταν περισσότερο από όλα τον λόφο. Έναν σκούρο χορταριασμένο λόφο που μερικά κυπαρίσια στέκονταν πάνω του σαν μαύρα θαυμαστικά και τον χώριζε στη μέση ένα αχνό μονοπάτι. Ενώ σε πρώτο πλάνο δέσποζαν δύο πρόβατα που έβοσκαν και ένας μαύρος γάιδαρος. Αναζητούσε τώρα, πλησιάζοντας την Κνωσό, έναν παρόμοιο λόφο. Υπήρχε πράγματι λαβύρινθος, συνήθιζε να ρωτάει τον πατέρα του, καθώς αδυνατούσε με το παιδικό του μυαλό να συνδυάσει στοιχεία του μύθου και της πραγματικότητας. Η ψηλή βροχή συνέχιζε να πέφτει. «Κνωσός», είπε ο οδηγός, δείχνοντας ένα σειρματόπλεγμα στο οποίο προχωρούσαν παράλληλα. Δεν υπήρχαν πουθενά τριγύρω κτίρια ή σπίτια. «Πού είναι το ανάκτορο?», ρώτησε ο Ράινταλ. «Πίσω από το λόφο». Σταμάτησαν σε έναν ημικυκλικό δρομάκο με χαλίκι, όπου υπήρχε ένα παράπηγμα για τα εισιτήρια. Είδε τις φιγούρες του Τσέστερ και της Κολέτ να ανηφορίζουν το λόφο προς τα κυπαρίσια και τις κολόνες του ανακτόρου με τη σκεπή που διακρίνονταν πλέον με ευκρίνεια. Ήταν ο λόφος της φωτογραφίας. Ο Ράινταλ ανέβηκε το λόφο. Σταδιακά πρόβαλε το ανάκτορο σε ένα επίπεδο άνοιγμα στα αριστερά του, με λιθόστρωτο σαν αυλή ή σκηνή θεάτρου, μια μικρή περιοχή με χώμα από πίσω και δεξιά το ίδιο το ανάκτορο που έμοιαζε με σωρό τεράστιων κουτιών, με εξωτερικές σκάλες χωρίς κυκλίδωμα, ανοιχτές ταράτσες που οι σκεπές του στηρίζονταν σε σκούρες κόκκινες κολόνες, τη διάσημη καστανοκόκκινη απόχρωση της Κρήτης. Ο Ράινταλ διέσχισε την είσοδο που ήταν ελάχιστα ψηλότερη από αυτόν. Σκάλες οδηγούσαν πάνω και κάτω. Το πάτωμα ήταν σκληρό χώμα. Τουλάχιστον ήταν προφυλαγμένος από τη βροχή. Το δωμάτιο είχε 3 ανοιχτές εισόδους. Πήρε τη δεξιά. Οδηγούσε σε ένα άλλο δωμάτιο με 3 πάλι εισόδους. 2 μακριά δόρατα ήταν ακουμπισμένα στον τοίχο και σε λίγο συνειδητοποίησε πόσο φωνικά διαπεραστικά όπλα ήταν και ανατρίχιασε. Άφησε τη βαλίτσα του κάτω. Ύστερα την πήγε στην άκρη, σε μια γωνιά του δωματίου. Φαινόταν να μην υπάρχει κανείς άλλος στο ανάκτορο, ούτε καν φύλακας. Φυσικά ήταν Ιανουάριος, Δευτέρα και έβρεχε. Αυτό ήταν το Crete and Dance από το δίσκο Grace Goes Modern του Mimi Plessa και των Orbiters. Ένα άλμπουμ στο οποίο ο Mimi Plessa με τη βοήθεια των Orbiters επέλεξε παραδοσιακά και δημοτικά ελληνικά τραγούδια και τα συνδύασε με Mediterranean Shake και Jazz αυτοσχεδιασμούς. Αυτό συνέβη το 1967. Τώρα όμως από την Ελλάδα του 60 θα πάμε στην Ελλάδα του τώρα ή έστω λίγα χρόνια πριν, στην Ελλάδα του 2017, με όσα μπορεί να έχουν αλλάξει από τότε ή και όχι. Η τρίτη στάση μας θα είναι ένα ταξίδι στον κόσμο του μεσογειακού αστυνομικού νουάρ. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του λογοτεχνικού υποείδους είναι η διάθεση των συγγραφέων να ανιχνεύσουν τη σχέση ανάμεσα στο έγκλημα και την πολιτική. Πρωτοπόρος ήταν ο Γάλλος μαρξιστής Jean-Patrick Manset, ο οποίος θεωρούσε πως η αστυνομική λογοτεχνία βοηθάει στο να καταδειχθεί η διαφθορά της αστυνομίας, καθώς και οι κοινωνικές αιτίες που οδηγούν στο έγκλημα. Με επιρροή από τις ιδέες του Μάη του 68, ο Jean-Patrick Manset εξέδωσε αστυνομικά μυθιστορήματα με πολιτικό υπόβαθρο, δημιουργώντας ένα ιδιότυπο λογοτεχνικό ρεύμα, το λεγόμενο Neopolar, το νέο γαλλικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Επίγονοι του Manset είναι ο Jean-Claude Dizot με την τριλογία της Μασαλίας, ο Μωρίς Ατιά και ο Καρίλ Φερέ, που θα μας απασχολήσει σήμερα. Γεννημένος το 1967 στην Καάν της Γαλλίας, ο Καρίλ Φερέ έχει ταξιδέψει πολύ. Αφού πρώτα γύρισε την Ευρώπη με μοτοσυκλέτα σε ηλικία 20 ετών, στη συνέχεια έκανε το γύρο του κόσμου, συνδυάζοντας έτσι τα δύο αγαπημένα του πράγματα, τα ταξίδια και το γράψιμο. Έχει πάντα ως μέθοδο να μαθαίνει ο ίδιος από κοντά έναν τόπο πριν τοποθετήσει εκεί τις αστυνομικές ιστορίες του. Περνάει μήνες κάνοντας έρευνα, μιλώντας με τους ντόπιους, μελετώντας την ιστορία του τόπου και αφουγκραζόμενος στη σύγχρονη καθημερινότητα, καθώς πιστεύει απόλυτα ότι η μυθοπλασία δεν μπορεί να λειτουργήσει πιστικά, χωρίς να έχει γερές βάσεις στη λεγόμενη ψυχογεωγραφία του εκάστοτε τόπου.
Πόλη σαν γνωστές τα βράδια. να μην σταματάς πουθενά.
Ταξίδια. Και πριν μιλήσουμε για το βιβλίο «Ποτέ πια μόνος» του Καρίλ Φερέ, να πούμε λίγα λόγια για την υπόθεση. Είναι οι πρώτες διακοπές του Μακάς με τη 13χρονη κόρη του, Αλής. Ο πρώην αστυνομικός, μονόφθαλμος και στριφνός, απροσποίητος και συνειδητά αυτοκαταστροφικός, εκμεταλλεύεται την περίσταση για να μάθει έστω και αργά τι σημαίνει να είσαι πατέρας. Τα πράγματα γίνονται χειρότερα όταν το παλιό λαγωνικό μαθαίνει για τον θάνατο του καλού του φίλου, Μάρκο, δικηγόρου και πολύπειρου ιστιοπλώου, που χτυπήθηκε από φορτηγό πλοίο ενώ έπλεε στη Μεσόγειο. Για τον Μακάς είναι αδιανόητο ο φίλος του να έκανε κάποιο λάθος πλοήγησης. Αγανακτισμένος από τη συλλογική αδράνεια στο δράμα των προσφύγων και των μεταναστών, ο Μάρκο προσπάθησε να ταράξει τα νερά με τα μέσα που διέθετε, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει την εξαφάνισή του στη θάλασσα. Και ενώ ο Μακάς αδιαφορεί παντελώς για τους ανθρωπιστικούς σκοπούς του φίλου του, αποκαλύπτεται ότι και η πρώην σύζυγός του έχει εξαφανιστεί. Κάπως έτσι η έρευνά του θα τον οδηγήσει στην Αθήνα, όπου ψάχνει την αλήθεια για το ναυάγιο τριγυρνώντας τα Εξάρχεια. Πίνει τα ποτά του στο Ορεινόκερο, ακούγοντας Sonic Youth από έναν DJ που γνωρίζει κάποιους που αντιστάθηκαν στη Χούντα, και από εκεί σαλπάρει για την Αστυπάλεια για να ξεπαστρέψει ένα κύκλωμα που εκμεταλλεύεται τους μετανάστες, έχοντας ορμητήριο ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην άκρη ενός ακροτηρίου. Διαβάζουμε από το βιβλίο «Ποτέ πια μόνος» του Καρίλ Φερέ από τις εκδόσεις Άγρα σε μετάφραση της Αργυρός Μακάροφ. Ο Μακάς δεν είχε πατήσει ποτέ το πόδι του στην Ελλάδα. Αφού διέσχισαν ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου που περνούσε πάνω από λόφους και προχώρησαν μέσα σε μποτιλιαρισμένες λεωφόρους που οριοθετούσαν τις μεγάλες αρτηρίες της πρωτεύουσας, ο ευγενικός ταξιτζής τον άφησε σε έναν από τους καταχωνιασμένους δρόμους του παλιού κέντρου. Του Μακάς δεν του άρεσαν τα ταξίδια. Συχαινόταν τον τουρισμό και τις ορτές των ανθρώπων με σόρτς που φωτογράφιζαν μνημεία, χρησιμοποιώντας τα τάμπλετ τους σαν οδηγούς. Η κούραση τον έκανε ακόμα πιο κακοδιάθετο. Σε λίγο θα ήταν μία μετά τα μεσάνυχτα. Κατηφόρησε το δρόμο που μικρομάγαζα, ανοιχτά ακόμη, πρότειναν γλυκά και άλλες τοπικές σπεσιαλιτέ. Ακολούθησε τα κατεστραμμένα πεζοδρόμια. Βρώμικοι τείχοι με επιγραφές και επιθετικά σλόγγαν οριοθετούσαν την περιοχή των Εξαρχείων, την αναρχική γειτονιά της πόλης. Διασταυρώθηκε με νέους με διάφορα στυλ, με ηλικιωμένους πάνω σε μηχανάκια που έσαιρναν πίσω καροτσάκια γεμάτα παλιοσίδερα, αξίριστους καμπούριδες κειμένους πάνω από την ταλαιπωρημένη ζωή τους, νεαρές κοπέλες ντυμένες στα μαύρα που βολτάρανε αγκαζέ μαζί με τις φίλες τους. Έριξε μια ματιά στο Google Maps του smartphone του και εντόπισε το λόφο του στρέφει στην οθόνη. «Ζωοδόχου πηγής». «Τι όνομα για ένα τέτοιο δρόμο», μουρμούρισε ο Μακάς, ανηφορίζοντας το δρόμο που οδηγούσε στον παλιό εκδότη. Σταμάτησε στο νούμερο 56, απέναντι από ένα ξενοδοχείο ερωτικών συνευρέσεων, που προφανώς έκλεισε στα χρόνια της κρίσης. Είχε αποφύγει την αίθουσα του πρωινού του ξενοδοχείου. Οι άνθρωποι το πρωί του φαίνονταν ακόμη πιο άθλοι από ότι το βράδυ, όπου το αλκοόλ θόλαινε την αντίληψη, και περπάτησε μέχρι τα υπαίθρια καφέ της πλατείας Εξαρχείων λίγο πιο κάτω. Η περιοχή ήταν ήρεμη αυτή την ώρα. Η αναρχία ξυπνάει αργά. Τα περίπτερα είχαν μόλις ανοίξει. Ο Μακάς αγόρασε έναν αναπτήρα από έναν γελιαστό για την περίσταση Αφρικανό και κάπνισε το πρώτο τσιγάρο της ημέρας. Το κέντρο της μικρής πλατείας διακοσμούσε ένα γλυπτό με τρεις ερωτηδείς μπογιατισμένους με ροζ φωσφοριζέ χρώμα. Ένα καρότσι από σούπερ μάρκετ παρατημένο μέσα στο κακοσυντηρημένο παρκάκι με τα λίγα φυτά και τους μικρούς θάμνους. Ένα παραφορτωμένο με εικόνες καρότσι γυρνούσε από μαγαζί σε μαγαζί. Πιο πέρα ένα μεγάλο ράτζο, ένα ράτζο ύπνου, όπου δύο παιδάκια κοιμόντουσαν ακόμη κάτω από κάτι βρώμικα σκεπάσματα. Μπορεί τσιγκάνοι που περνούσαν τις νύχτες στο μετακινούμενο σπίτι τους ή θύματα της κρίσης. Ο Σταύρος Λάνδης έδινε χείρα βοηθείας ως εθελοντής στη Λαϊκή Αλληλεγγύη, μια ΜΚΕΟ που συνεργαζόταν με την αντίστοιχη Γαλλική και στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Αθήνα, και ανάλογα με την εποχή και στην Αστυπάλια, όπου περνούσε τα καλοκαίρια του. Οι πρόσφυγες κατέφταναν κατά χιλιάδες και στηβάζονταν στην Ελλάδα, παγιδευμένοι από τα σειρματοπλέγματα που είχε στήσει η κεντρική Ευρώπη για να τους εμποδίσει να προχωρήσουν, και παρά το τουρκικό φράγμα κατέφταναν καθημερινά για να φύγουν μακριά από τους πολέμους, το θάνατο ή τη σκλαβιά. Ο Σταύρος είχε συναντήσει τον Μάρκο και την Αντζελή μέσω ενός κοινού φίλου των Γιατρών Χωρίς Σύνορα σε ένα μπαρ της Αθήνας, και μετά από μερικά ποτά άκουσε το εντελώς απερίσκεπτο σχέδιό τους. Είχαν λεφτά, σύντομα ένα πλοίο ήταν στη διάθεσή τους στον Πειραιά. Μία δομή στη Βρετάνη είχε στηθεί για να υποδεχτεί τους παράνομους και να τους προσφέρει ένα μέλλον. Το μόνο που έμενε ήταν να βρουν τους υποψήφιους εξόριστους. Γύρω στα 10 άτομα ήταν οι περισσότεροι που μπορούσαν να επιβιβάσουν στο εστιατόριο. Μία διάσωση στα μέτρα των μέσων που διέθεταν. Το να βρουν τους πρόσφυγες δεν ήταν πρόβλημα. Ο Σταύρος είχε σπίτι στην Αστυπάλια, όπου δεκάδες πρόσφυγες είχαν καταφτάσει σε κάποιες δόσεις. Γνώριζε μάλιστα τον κόλπο που τους άφηναν τη νύχτα. Πολλές ώρες ταξίδι χώριζαν την Αθήνα από την Αστυπάλια, πρώτο νησί των Δωδεκανήσων μετά τις Κυκλάδες. Το φέρι φεύγοντας από την Αθήνα και περνώντας πρώτα από την Πάρο, που κατέβαιναν οι περισσότεροι από τους καλοκαιρινούς τουρίστες, ήταν προγραμματισμένο να φτάνει στην Αστυπάλια στις 3-4 τα ξημερώματα. Ώρα άφηξης εντελώς ακατάλληλη, κυρίως για τον ελληνικό πληθυσμό του νησιού. Όμως ποιος νοιαζόταν για αυτό το χαμένο νησί? Το σπίτι του Σταύρου ήταν χτισμένο κόντρα στο βράχο, στα θεμέλια του μεσαιωνικού κάστρου, του οποίου τα ερείπια φωτίζονταν. Η γη εδώ ήταν ξερή, άγωνη. Οι καλλιέργειες περιορίζονταν σε μερικά οποροφόρα και ο πολιτισμός στα πανηγύρια του χωριού που έδιναν ρυθμό στο καλοκαίρι. Το αρχαίο Φρούριο καθιστούσε την Αστυπάλια Φρούριο απέναντι στις τουρκικές εισβολές. Το κάστρο ήταν πλέον ερείπιο. Παρέμενε όμως το ψηλότερο σημείο του νησιού, γύρω από το οποίο χτίστηκαν κολλητά τα σπίτια για να σχηματίσουν την πολύχνη της χώρας. Λίγες ψυχές το χειμώνα, πολύ περισσότερες το καλοκαίρι. Η κατάλευκη εκκλησία της χώρας, που βρισκόταν στην καρδιά του κάστρου, δέσποζε στον κόλπο της Αστυπάλειας. Ήταν περασμένες 12 και η ζέστη είχε διώξει τους τουρίστες προς τη σκιά στα ερείπια του κάστρου. Κάποιες γάτες ενοχλούνταν από το πέρασμα του μονόφθαλμου, ο οποίος, κρυμμένος πίσω από τα μαύρα γυαλιά του, κατηφόριζε το στενό δρομάκι. Λευκή μπογιά, πατζούρια γαλάζια, λουλούδια και πορτοκαλιές ευώδιαζαν παντού. Ο Μακάς διέσχιζε μια κάρτ ποστάλ. Χταπόδια ήταν κρεμασμένα στα υπαίθρια εστιατόρια και ξεραίνονταν στον μεσημεριανό ήλιο, που χάριζε στους λίγους τουρίστες μια γλυκιά υπνηλία. Μία σειρά από σκαλοπάτια τον οδήγησε στο παλιό λιμάνι με τα ψαροκάικα και τη μαρίνα. Οδηγούσαν στο χωματόδρομο κατά μήκος της κορυφογραμμής και δεν είχαν συναντήσει ψυχή μέχρι το πλάτωμα του Καστελάνου και την κεραία τηλεπικοινωνιών που συνέδεε το νησί με τον υπόλοιπο κόσμο. Έφτασαν επιτέλους στον όρμο Ζωφύρη, με τη μικρή Χερσόνησο γεμάτη ταλαιπωρημένους από το θαλασσινό αέρα θάμνους. «Υπάρχει κάποιο λιμανάκι στα βόρεια του νησιού?» ρώτησε ο Μακάς. Όχι, όχι, μόνο ένας μικρός οικισμός ψαράδων και ένα ξενοδοχείο που χτίστηκε πέρσι, στην πλευρά που είναι έξω βαθύ. Νόμιζε ότι ο τουρισμός ήταν όλο συγκεντρωμένος νότια. Το ξενοδοχείο δεν απευθύνεται ακριβώς σε τουρίστες, αλλά σε κρίσους που κάνουν κρουαζιέρα σε ελληνικά νησιά, εξήγησε ο Σταύρος. Υπάρχει μάλιστα και καζίνο. Το ακροτήρι μέσα βαθύ πουλήθηκε σε ιδιώτες. Κάποιες τραβομουτσούνιασαν, όμως τι τα θες, τα πάντα πουλιούνται στην Ελλάδα.
Κατά την επιφάνεια του Αιγαίου. ψάρια δεν είναι φύκια. Μήτε αχινή, μήτε αχινή. Δεν έχει ζωή, δεν έχει ζωή. Δεν είναι ζωντανά που έχουν στομάχι για να πεινούν. Που θρέφουν νεύρα, που θρέφουν νεύρα για να πονούν, για να πονούν.
Αυτή ήταν η Sigmatropic στην Ακρή Θάλασσα, μια μελοποίηση στίχων του Γιώργου Σεφέρη από την ποιητική συλλογή «Ημερολόγιο Καταστρώματος Β», από τον δίσκο του του 2002, 16 χαϊκού και άλλες ιστορίες. Και κάπου εδώ το ταξίδι μας φτάνει στο τέλος για σήμερα. Στην επιμέλεια της εκπομπής, στο μικρόφωνο και τη μουσική ήταν η Άννα Προκόβα και στον ήχο ο Γιώργος Γιανακούλας. Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή, όπως και τα υπόλοιπα επεισόδια που μιλάνε για ταξίδια, από το site της Φωνής της Ελλάδας, vogue.gr, όπου θα τα βρείτε αναρτημένα στην κατηγορία των podcast, αλλά και από το airteco.gr. Προς το παρόν θα σας αφήσω με τη Μαρία Κυλαϊδόνη και την Οδή στην Αβεβαιότητα. Μέχρι να τα ξαναπούμε, όπου και όποτε και αν είναι αυτό, να είστε όλοι καλά. Γεια σας από την Αθήνα και τη Φωνή της Ελλάδας.
Στην αναζήτηση μιας φωτεινότερης ζωής, φορτώνουν με τα μάξι κι όπου πάει. Στο πλευρό μιας καλής παραδοχής, ότι δεν έχουν με ιδέα που θα μας βγάλει, ότι δεν έχουν με ιδέα που θα μας βγάλει. Στην αναζήτηση μιας ομορφότερης ζωής, τις δουλειές που μας βαραίνουν παρατάμε, και στην εικόνα αυτής της νέας εποχής τα μάτια κλείνουμε και κρυφά χαμογελάμε. Τα μάτια κλείνουμε και κρυφά χαμογελάμε. Ζήτηση μιας φωτεινότερης ζωής, το βλέπω πως κανείς τον έλεγχο δεν έχει. Θα γίνει αυτό που είναι να γίνει στην τελική. Ο ήλιος φάνηκε, τα φώτα σβήσανε και πια δεν βρέχει. Ο ήλιος φάνηκε, τα φώτα σβήσανε και πια δεν βρέχει.